Alam mo ba na ang kabanalan ng Diyos ay hindi niya maaaring ipagwalang bahala? Kahit na mabuti ang layunin ni Uza na iligtas ang kabanang tipan, gayon may nagalit pa rin ang Panginoon sa kanya. Ano ang dahilan? Iyan ang ating tutunghayan sa 13 at 14 na kabanata ng Unang Kronika. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Nasaksihan natin sa nakaraan nating pag-aaral ang mga magigiting na kawal ni David. Pinakita sa atin ng aklat ng Unang Kronika, ang uri ng mga kawal mayroon si David. Mga kawal na ibibigay ang lahat kahit na ang kanilang buhay para lamang sa kanilang pinuno. Nakita rin natin at marahil ay nahamon sa mga panawagan noong nakalipas nating pag-aaral. Inihalin tulad natin ang kalagayan ni David sa ating Panginoong Hesus na siya rin ay hindi tinanggap sa ating panahon at patuloy na nananawagan ng mga magigiting na manggagawa upang sumunod at maglingkod sa Kanya. Sa bahaging ito, makikita naman natin ang pananaw ng Diyos tungkol sa unang pagkakataon na tangkain ni David na dalhin ang kabanang tipan sa Jerusalem. Kung atin pang matatandaan na sa panahon ng mga hukom na kuha ng mga Filisteo ang kabanang tipan, ito ang naging dahilan ng walang humpay na kaguluhan sa kanila. Kaya inilagay nila ito sa isang karwahe at pagkatapos ay ibinalik sa Israel. Binalak na dalhin ni David ang kahonang tipan sa kanyang punong lungsod. Nagalak ang Diyos sa mga ginagawa ni David dahil binibigyan niya ng pagpapahalaga ang kabanang tipan. Gayunpaman, makikita natin sa ating pag-aaral na mali ang pamamaraan ni David. Sa Unang Kronika 13:1, sumangguni si David sa bawat pinuno ng mga pangkat na binubuo ng libo-libo at daan-daan na katao. Si David na ngayon ang bagong hari ng Israel. Sa kanyang pag-upo sa trono, marami siyang nais gawin sa pangkasalukuyan at sa mga darating pang panahon. At nais niyang dalhin ang kabanang tipan sa Jerusalem. Kung kaya't sumangguni siya sa lahat ng mga pinuno ng kanyang hukbo. Sa aking palagay ay nagkamali si David sa pagsangguni sa mga taong ito. Ang Diyos ang nangunguna sa kanila, kung kaya't hindi niya kailangan pang sumangguni at humingi ng payo sa tao. Sa aking palagay ay maraming problema sa mga simbahan ngayon sapagkat masyadong marami ang nais makialam sa pagpapatakbo ng simbahan. At kadalasan ay nagiging masalimuot sapagkat nais ng karamihan ay sila ang masusunod sa lahat ng gawain sa simbahan. Maraming nabubuong suliranin sapagkat karamihan sa mga taong ito ay hindi maayos ang kanilang kaugnayan sa Panginoon, kung kaya't wala sila sa lugar upang gumawa ng mga pagpapasya para sa mga gawain sa simbahan. At sa maraming pagkakataon, dahil sa kanilang maling kalagayan sa harapan ng Panginoon, ay nasasaktan ang gawain. Para sa akin, si David ay nagkaroon ng malaking pagkakamali sa pagsangguni sa mga taong ito. Nagkaroon siya ng mas malaking problema dahil sa dami ng tao na kanyang kinausap. Sa unang Kronika 13:2-3, ganito po ang sinabi. Sinabi niya sa mga Israelitang naroon, "Kung sasang-ayon kayo at ayon sa kalooban ng ating Diyos, anyayahan natin dito ang mga kapatid nating wala rito, pati ang mga saserdote at mga Levitang naroon. Pagkatapos, kunin nating muli ang kabanang tipan na napabayaan sa panahon ni Saul." Ito ay pagbabalik-tanaw sa panahon ni Saul. Sa panahong iyon, ang pananambahan sa tabernakulo ay lubusan niyang inalis at ang bunga nito ay nasira ang gawain ng Diyos sa tabernakulo. Ang lahat ng mga Levita ay nagkalat sa buong lupain. At ngayon, sa panahon ni David, kumalat ang balita na ibabalik niya ang kabanang tipan sa kanilang bayan. Sa talata 4, ganito po ang sinabi, "Sumang-ayon ang lahat sa magandang panukalang ito." Ang lahat ay sumang-ayon. Nais nilang lahat na dalhin ang kabanang tipan sa Jerusalem. Ganito naman po ang sinabi sa 5 talata, "Kaya tinipo ni David ang mga Israelita mula sa Sihor ng Ehipto hanggang sa pasukan ng Hamat upang kunin sa lungsod ng Kiryat Jearim ang kabanang tipan at dalhin sa Jerusalem." Sa aklat ng Unang Samuel, makikita natin doon na dinala ang kabanang tipan sa Kiryat Jearim at iniwan doon dahil sa marami silang masasamang karanasan. Sa talata 6 may ganito po ang sinasabi, "Umahon silang lahat sa Baal papuntang Kiryat Jearim, Huda, upang kunin ang kabanang tipan na tinatawag ding Yahweh na nakaupo sa gitna ng kerubin. Hindi naninirahan ng Diyos sa kaban o kahit na sa pagitan ng mga anghel na nakatayo roon, subalit itinakda ito ng Diyos na dito siya makikipagtakpo sa mga tao ng Israel. Ang kanyang presensya ay naroroon." Ngayon ay gagawin nila ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Gumagawa sila ng tamang bagay sa maling pamamaraan. Tama lamang na dalhin nila ang kabanang tipan sa Jerusalem, subalit mali ang kanilang pamamaraan. Talata 7, ganito po ang sinabi, "Pagdating nila sa bahay ni Abinadab, isinakay nila ang kabanang tipan sa isang bagong kariton na inagapayanan ni Nauza at Ahiyo. Nagbigay ang Diyos ng malinaw na panuntunan kung papaano dadalhin ang kabanang tipan. Ang iba pang bahagi ng tabernakulo ay ilalagay sa karwahe, subalit hindi dapat ilagay sa karwahe ang kabanang tipan." Balikan natin ang sinabi ng Diyos kay Moises sa aklat ng mga bilang sa 4 sa talata 15. "Pag ang toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan nito'y nabalot na nina Aaron at ng kanyang mga anak, ang lahat ng ito'y dadalhin ng mga anak ni Koat. Ngunit huwag nilang sasalingin ang altar pagkat mamamatay ang sinumang humipo sa mga sagradong kagamitang ito. Ito ang mga pananagutan ng mga anak ni Koat tuwing ililipat ang toldang tipanan. Hindi maaaring dalhin sa pamamagitan ng karwahe ang kaban. Ito ay gawain at pananagutan ng mga anak ni Koat. Tulad ng kaban, si Kristo ay kailangang dalhin ng bawat isa sa atin. Marami ang nagnanais na gawin ang lahat ng bagay sa madaling pamamaraan. Kaibigan, ang pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon ay hindi lamang puro pagpapala at katahimikan. Kailangan nating dalhin ang kanya-kanyang dalahin. Sa aking paglilingkod sa Panginoon, napatunayan ko na kailangan kong dalhin ang mga mabibigat na pasanin na ibinibigay niya sa akin. Hindi ito maaaring ipadala sa ibang tao sa isang karwahe. Ito ay para sa iyo at tanging ikaw lamang ang makapagdadala ng pasaning ito. Sa pagdadala natin sa salita ng Panginoon, kailangan nating magpakasakit para sa kanyang pangalan. Ang mga salita ng Panginoon ay hindi nakasulat sa kalangitan upang mabasa ng lahat ng tao. Ito ay nakasulat sa papel at kailangang dalhin ang mabigat na pasanin na maipahayag ang mabuting balita sa ibang tao. Sa talata 8 ay ganito po ang sinabi, lahat ay umaawit sa saliw ng tugtugan ng mga lira, alpa, pandireta, pompyang at trompeta. Sumasayaw naman sa tuwa si David at ang buong Israel. Si David ay taong maibigin sa musika at ito ay napakamaligayang gawain, subalit mayroong mga pangyayari na kalugod-lugod. Sa talata 9-10 ay ganito po ang sinabi, pagsapit nila sa Giikan sa Kidon na nadapa ang mga bakang humihila sa kaniton, kaya't hinawakan ni Uza ang kaban. Dahil dito, nagalit sa kanya ang Panginoon, kaya't namatay siya noon din. Marahil ay maitatanong ninyo kung bakit naganap ang mga pangyayaring ito dahil sa mali ang kanilang mga pamamaraan. Una, hindi nila dapat na isinakay sa kariton ang kaban. Ngunit, dahil sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nahawakan ni Uza ang kaban na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngayon, marami ang nais na ilagay ang kanilang kamay sa gawain ng Diyos, mga gawain na hindi nila dapat pakialaman. Pinakikialaman nila ang gawain ng Panginoon. Inaakala nilang tama ang kanilang hangarin. Subalit, hindi naman ito ang kalooban ng Panginoon, kaya't hindi pinagpapala ang kanilang ginagawa. Sa talata 11 ay ganito po ang sinabi, nabagabag si David sa nangyaring ito kay Uza, kaya't ang dakong iyon ay tinawag na Perez Uza hanggang sa mga araw na ito. Nabagabag si David sa pangyayari. Talata 12, ganito po ang sinabi, natakot si David sa Diyos. Nasabi niya tuloy, paano ko iuuwi ang kaban ng tipan? Sa maraming pagkakataon, ginagawa din natin ang mga bagay sa sarili nating pamamaraan at kadalasan ay sinisisi pa natin ang Diyos sa huli. At kung hindi na natin makayang gawin, ay tinatanong na natin, ano ang gagawin ko? Upang magawa mo ang ninanais mong gawin, gawin mo sa pamamaraan ng Diyos. At ito ang susunod na gagawin ni David. Sa talata 13-14, ganito po ang sinabi, kaya't sa halip na iuwi ang kaban ay dinala niya ito sa bahay ni Obed-Edom na isang Heteyo. 3 buwan doon ang kaban at pinagpala ng Diyos ang sambahayan ni Obed-Edom, pati ang kanyang mga ari-arian. Dito na nagtatapos ang mga pangyayaring ito. Hindi maaaring dalhin ang kaban sa Jerusalem sa pagkakataong ito. Pinagpala naman ng Diyos ang bahay ng pamilyang pinaglagyan ng kaban. Sa pagkakataong ito'y ibabaling naman ni David ang kanyang pansin sa ibang bagay. Sa 14 na kabanata, makikita natin na pinagpapala ng Diyos si David at ang kanyang katanyagan ay napapabalita na. Unang Korinto, 14:1, si David ay pinadalhan ni Haring Hiram ng Tiro ng mga sugo na may dalang kahoy na sedro. May kasama silang mga kantero at karpintero upang gumawa ng bahay ni David. Si David at si Hiram ay mabuting magkaibigan. Makikita natin na nais ni Hiram na tulungan si David sa pagpapagawa ng kanyang tahanan at palasyo. Talata 2-3, ganito po ang sinabi. Dito nalaman ni David na pinagtibay na ng Panginoon ang pagiging hari niya sa Israel at ang kanyang kaharian ay pinaranglang mabuti alang-alang sa bayang Israel. Si David ay kumuha pa ng ibang mga asawa sa Jerusalem at nagkaanak ng marami. Maaari ninyong sabihing pinabayaan na ito ng Diyos. Hinayaan kaya ng Diyos na dumami ang mga asawa ni David? Hindi niya ito pinahihintulutan. Sa katotohanan, lalabas ito sa kanyang paghahatol kay David at pagsisisihan niya ito. Dahil mali ang kanyang ginawa, sinulat ang mga bagay na ito, hindi dahil sa pinahintulutan ng Diyos ang mga maling gawain ni David. Subalit nais ng Diyos na malaman natin kung ano talaga ang tunay na naganap. Ito ay talaan ng kasaysayan at sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, masasaksihan natin ang kalooban ng Diyos. Sa isang pagkakataon, samantalang hindi pa siya tinatanggap ng kanyang bayan, inakala ng mga Pilisteo na kasama na nila si David. Subalit ngayon, nahari na si David, nais na nila siyang patayin. Sa talata 9-12, ganito po ang sinabi. Unang sinalakay ng mga Pilisteo ang kapatagan ng Repaim. Agad sumangguni sa Diyos si David. Kung harapin ko ba ang mga Pilisteo, magtatagumpay ba ako laban sa kanila? Humayo ka, tugon ni Yahweh. Ibibigay ko sila sa iyong mga kamay. Kaya't sinalakay niya ang mga Pilisteo at nalupig niya ang mga ito. Sinabi ni David, kinasangkapan ako ng Diyos upang lupigin ang mga kaaway para silang dinadaanan ng baha. Kaya tinawag ang dakong iyon na Baal Perazim, na iwan doon ang mga kaaway ang dakilang mga diyus-diyusan at iniutos ni David na ito'y sunugin. Ito ay isang dakilang tagumpay ng Israel laban sa mga Pilisteo. Talata 13-14, sumalakay na muli sa kapatagan ang mga Pilisteo. Dahil dito, si David ay muling sumangguni sa Diyos. Sinabi sa kanya, huwag kang sasalakay ng tuwiran. Lumigid ka at doon ka sumalakay sa likuran sa may tapat na mga puno ng balsamo. Marahil sa pagkakataong ito'y inaakala ni David na magwawagi siyang muli laban sa mga Pilisteo dahil minsan na siyang nanalo laban sa kanila. Subalit hindi ang kanyang iniisip. Sumangguni siya sa Panginoon at sinabi sa kanya ng Diyos na hindi siya dapat sumalakay bagkus ay kailangan silang umikot upang doon sila sumalakay mula sa likod ng kanilang mga kalaban. Maraming Kristiyano ang nag-aakalang tama ang kanilang mga ginagawa. Gumagawa sila ng mga bagay na akala nila ay tama kung kaya't sila ay pagpapalain ng Diyos. Subalit, sinabi ba ng Diyos sa kanila na gawin nila ang gayon sa ganoong pamamaraan? Kaibigan, inaasahan ng Diyos na gagamitin natin ang ating binanal na kaisipan. Marami na akong narinig mula sa mga Kristiyano na sinasabi nilang kumikilos sila sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Subalit, hindi pala pananampalataya, kundi isang akala. Kailangan nating magtiwala sa Diyos, subalit kailangan din nating gawin ang lahat sa kanyang pamamaraan. Talata 15 ay ganito po ang sinabi, kapag narinig mo ang mga yabag sa itaas ng mga puno, sumalakay ka na, sapagkat nasa unahan mo ang Diyos upang wasakin ang hukbo ng mga Pilisteo. Kailangan nating hintayin ang kanyang hudyat sa ating buhay bago kumilos sang-ayon sa kanyang kalooban. Kailangan nating mag-ingat sa mga inaakala nating pagkilos ng ating pananampalataya sapagkat baka ito ay isang kahangalang pagkilos. Sa talata 16-17, ganito po ang sinabi. Gayon nga ang ginawa ni David at nilupig niya ang mga Pilisteo mula sa Gabaon hanggang Gezer. Napabantog si David sa buong lupain at ang lahat ng bansay natakot sa kanya dahil sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit ko nasabi na si David ay isa sa mga pinakadakilang pinuno ng mga bansa. Ang kanyang bansa ang isa sa mga pinakadakilang bansa sa kanilang panahon. ang Diyos ang kumikilos sa buhay ng taong ito. Kaya't hindi nakapagtataka na naging dakila ang maliit na bansang ito dahil ang Diyos ang dahilan ng kanilang tagumpay. Tulad ng aking nakita, ang 13 kabanata hanggang sa 16 na kabanata ng aklat ng unang kronika ay tungkol kay David at sa kabanang tipan. Ipinakita ang ilan sa mga mahalagang pangyayari sa unang bahagi ng panunungkulan ni David. Kung titignan natin, tila isang balita sa telebisyon, isa sa mga kapansin-pansin na bahagi sa lahat ng mga pangyayaring ito ay ang lahat ng ito ay ayon sa pananaw ng Diyos. Kung ang Diyos ang titingin sa mga pangyayari sa daigdig ngayon, ano kaya ang kanyang makikita? Sa lahat ng mga pangyayari sa ating paligid, ano kaya ang bibigyang pansin ng Panginoon? Kailangan nating matutunan na ang binibigyang pansin ng Diyos ay tungkol sa mga nagpupuri sa Kanya. Ang kaban ang sentro ng pagsamba ng Israel at dito niya ibinaling ang kanyang pansin. Binigyang pansin ang kaban ng tipan sapagkat ipinahayag nito ang biyaya ng Diyos sa kanyang mga anak. Kailangan nating maunawaan at malaman na si Jesus ang nagpahayag sa atin ng dakilang habag ng Diyos sa atin, sapagkat sa pamamagitan niya ay naligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ang sabi ng ating Panginoon, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya ang tanging daan upang makapasok tayo sa kaluwalhatian ng Ama. Kung wala ang Panginoon, ay wala tayong paroroonan." Ang katanungan na aking iiwan sa inyo ngayon, tinanggap mo na ba si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas? Ipinagkaloob mo na ba ang iyong buhay sa Kanya? Kapatid, pinahahalagahan ng Diyos ang pagpupuri sa Kanya, subalit hindi mo magagawa iyon kung hindi mo pa tinanggap ang dakila niyang kahabagan. Kung hindi mo siya tatanggapin ngayon, ay baka wala ng bukas para sa iyo. Sa 2 Korinto, kabanata 6, talatang 2, ay ganito po ang sinasabi, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagligtas sinakluluhan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagligtas. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa pagkakataong ito. Sapagkat muli ay binigyan mo po kami ng pagkakataon upang kami po ay makarinig ng iyong salita at kami po ay makapagbulay-bulay at matutunan ang mga bagay na ito. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Hinihiling po namin na patuloy mo po kaming gamitin na buhay na patotoo sa lahat ng tao. Ito po, Panginoon, ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
kaya.